Продължим с нашето пътешествие и с Стара София, защото има един много важен знаков обект, паметника на Васил Левски, но за това след малко. За апостола винаги пред нас изниква паметникът на Васил Левски в столицата. Паметник, в който и днес много от погледите на софиянци и на гостите на града ще бъдат, когато се излъчат и репортажите от тържествата, участванията, но и разбира се, днес много хора минаха, за да оставят цветя, и това е най-хубавата жива памет за апостола. Нека с госпожа Елинка Бояджиева сега да си спомним как нашите предци са гледали на изграждането на този паметник и всъщност какво стои зад името A.Koller. Много често казват, че това е Антони Колър, Антони Колър, а всъщност името на архитекта е...
Името на архитекта е Адолф Колър. Окончателно, категорично доказано, това е неговото собствено име, защото той се срещва и като Антонин, и като Адамс, и като Йоханес, но неговото име, уточнено с прашките архиви, тъй като той е чех, по това време представител на Австро-Унгария, австро-унгарски, така да се каже, гражданин в София, той е назначен още по времето на руското гражданско управление през 1878 година, и той е автор на този паметник. Но, за да се стигне до проектирането на паметника, инициатор на изграждането на паметника е тогавашният кмет, т.е. след смъртта на Манолаки Ташев, първия кмет, начало на кметското управление съставя Димитър Хаджикоцев, братът на Йорданка Филаретова, един от сподвижниците на Васил Левски, и с един апел от 1878 година, 11 август, се обръща към всички хора от Софийска губерния, не само към София, за набиране на средства за изграждане паметник на великия поборник, както се казва тогава в документите. Този паметник, за съжаление, малко по-български го строим. Неговия строеж започва, има редица трудности, преди всичко свързано с средства, с пари, и продължава 13 години. Той е много тържествено открит по време на кметуването на доктор Димитър Мололов. И трябва да кажа, че това става на 22 октомври 1895 година. И от тогава започват възпоменанията пред паметника на Левски по повод на годишнината от неговата гибел. Така че 137 години от гибелта на апостола, но не толкова години от възпоменанията, които се извършват през различни февруарски дни, не само на 6 февруари, когато се предполага, защото трябва да знаят нашите любезни слушатели, че ние нямаме доказателствен исторически документ, който да доказва, че Левски е обесен на 6 февруари. Тази дата е уточнена по спомени, на съвременниците. Тези спомени са приети и като историческо доказателство, и за това по новия стил 18 и най-новия 19 по неоюлианският календар, така че и двете дати, 18 и 19, като нов стил са дати, които са приети като исторически, като време, когато ден, в който цяла България скланя глава пред делото на апостола.
И тъй като говорим за апостола, разбира се, че за него има много митология, много легенди. Дори историците казват, ако трябва да се мине през всички места, за които се говори, трудно би стигнал един човешки живот. Отново колегите ми дават знак, че имаме слушател на телефона. Добър ден!
Добър ден!
Добър ден!
Много ми е приятно да поздравя екипа на предаването и прекрасните теми, които избирате, а днешният ден е особено тържествен и знаменателен. Аз съм Марийка Димитрова. Искам да ви кажа, че в Горна баня, сега квартал на София, по времето на революционната дейност на Васил Левски, село Горна баня, също има една къщичка, в която е отсядал. Това е от сегашната гара на запад на около 500 метра, а от Горнобанската баня пък надолу, пак горе-долу такова разстояние. И къщичката е запазена и до ден днес.
Аз ви благодаря за това обащане. Ако трябва да говорим за всичко, което се изписва, разказва за Васил Левски, няма да ни стигне едно предаване. Разбира се, селово Нягово, където е служил в църквата, недалеч от Карлово, е място, което заслужава да бъде посетено. Никопол, откъдето са започнали повечето пътувания на апостола, както говорят неговите съвременници. Имало е скривалище в дома на Николчо Симеонов, скривалище отдавна разрушено, както и Хинковия хан. Прекъсваме обиколката на България. Отново слушател на телефона. Здравейте!
Здравейте, госпожо Талева, Атанас Ганчев от Неделино съм.
Здравейте, господин Ганчев, слушаме ви.
Здравейте, и бих искал все пак да цитирам Левски, защото мисля, че местата, които той е обиколил, да, важни са, разбира се, където отсядал също е важно. Но аз мисля, че това, което остава като неповторимо и непреходно наследство, мисля, че е по-важно. И си мисля друго, че Левски е цитиран неправилно и много съкратено в момента. Какво имам предвид? Имам предвид това, че у нас е знаменита негова мисъл, у нас е знаменито негово прозрение на един саморасъл, бих казал, като самороден философ. Ние сме във времето и времето е в нас, но той казва, то нас обръща и ние него обръщаме. За съжаление, за момента само то нас обръща, ние него все още не можем да преобърнем. И едно нещо, което никога до този момент аз не съм чувал като споменавано от нашите политици, някои от тях набедени, разбира се, Това, че той казва така, отечеството трябва да го управляват умните, а не заслужените. За съжаление, все още го управляват само заслужените. Ето това исках да кажа за Левски.
Благодаря ви, господин Ганчев. Сред предложенията за съботно-неделни посоки, нека включим Плевен, където имало хан на Ангел Мръвков. Имало, после е възстановено, казва, че сега работи като ресторант. В музея, впрочем, се говори, че има рядък беломорски охлюв. Отново народна митология. Твърдят, че когато Левски наближавал Плевен, свирил именно с тази раковина и особения звук, както разказват преданията, веднага давал знак на членовете на Революционния комитет, че Левски е идвал. Хубаво е, че ние опоетизираме един идеал за България, който в себе си всъщност съвместява личността на Левски. Няма да говорим за Ловеч и за Къкринското ханче. Мисля, че това е тема, която е необятна спрямо нашите измерения. В Троян и Троянския манастир, Велико Търново, Тетевен и Гложанския манастир, голям извор близо до Гложанския манастир, там пък казват, че Левски е бил укриван понякога в една бъчва, огромна бъчва. И бъчвата, разбира се, е била едно много добро прикритие, защото когато са спирали за проверка хората, които са возили каруцата с бъчвата, винаги имало един скрит мях и оттам е потичало наистина вино, но в бъчвата е имало само един единствен мях, така че можел да се побере и апостола. В Трявна, в една от църквите има портрет на Левски, редом с иконите. В Казанлък, хана на баба Гана, където е отсядал, не случайно се говори и за още една пелешита българка, Теодора Бакарджиева, наричана и до днес от казанлъчени дългата коса. Твърда, че в нея е криел комитетските документи.